kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, babala sa pagbiyahe patungong Australia, iaanunsyo ng isang Jewish human rights organization mula US. Bulkang Canlaon sa Pilipinas, sumabog, mga mamamayan pinapalikas. At pamahalaan, magkakaroon ng libreng public wifi sa mga liblib na komunidad sa Australia. Sa detalye ng mga balita, isang Jewish human rights organization sa US ang inaasahang maglalabas ng babala sa pagbiyahe hinggil sa panganib ng mga anti-Semitic attacks kapag bumisita sa Australia. Ayon sa ulat ng Nine Newspapers, ito'y kaugnay ng pagsunog sa isang sinagog sa Melbourne na ngayon ay tinuturing ng mga otoridad na posibleng terrorist attack. Inaasahang magbibigay ng babala ang Simon Wiesenthal Center sa Jewish community na pag-isipan ng pagbiyahe papuntang Australia. Pinamunuan naman ng Joint Counter-Terror Team ng Victoria ang imbestigasyon sa insidente ng panununog sa Adas Israel Synagogue sa Southeast Melbourne noong Biyernes. Tatlong pinaghihinalaang may kaugnayan sa pag-atake ang kasalukuyan pang pinaghahanap. Sa ibang balita, isang bagong pananaliksik ang nagpapakita na ang gastusin ng mga pamilyang may anak na mas mababa sa 5 taon ay tumaas ng 27% kumpara noong taong 2021. Sa pagsusuri ng Impacts Economics and Policy, kahit bumaba na ang headline inflation sa 2.8%, nananatiling humigit kumulang $50 bawat bata ang araw-araw na gastusin para sa childcare. Tumaas ang halaga ng childcare ng 10.7% sa loob ng 12 buwan hanggang Setyembre. Sa kabila ito ng dagdag na pondo ng gobyerno para sa childcare subsidy noong July 2023 na halos nabaliwala dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bayarin. Samantala, mag-aalok naman ang federal government ng libreng public wifi sa mga liblib na komunidad sa bansa bilang hakbang upang tiyakin ang digital inclusion sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander. 23 komunidad sa Northern Territory, South Australia, Queensland at Western Australia ang lumahok sa $20 million na programa. Sinabi ni Indigenous Australians Minister Malandiri Markathy na ito'y mahalagang hakbang upang paliitin ang agwat sa digital access na idinisenyo at ipinapatupad sa pakikipagtulungan mismo sa mga komunidad. Nangako rin ang gobyerno ng isang First Nations Digital Support Hub Network at mga digital mentor at pinahusay na koleksyon ng datos para suportahan ang digital inclusion sa mga Indigenous people. Balita mula sa Pilipinas, itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang alert status ng Bulkang Canlaon sa Negros mula alert level 2 patungong alert level 3. Ayon pa sa PVOX, ang desisyong ito ay dulot ng malakas na pagsabog na naganap sa summit vent ng bulkan noong Lunes, 9 Disyembre, bandang alas 3 ng hapon. Naglabas ang bulkan ng makapal na abo o plume na umabot sa taas na 3,000 metro at unti-unting natunaw sa bahaging ng kanluran at timog kanluran ng bulkan. Inirekomenda naman ang PVOX na ilika sa mga residente sa loob ng 6 na kilometrong danger zone mula sa bunganga ng bulkan. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa ating komunidad. Nagtapos ang 9 Indigenous leaders mula Pilipinas na dumalo sa isang buwan na transformative fellowship program sa Darwin na inorganisa ng Charles Darwin University. Ang mga katutubong leader ay bahagi ng Australia Awards program na pinondohan ng Department of Foreign Affairs and Trade. Pinamagatan ang fellowship na Building Climate Through Resiliency through GEDSI Compliant Nature-Based Solution at DRRM sa Mindanao na sumisentro sa papel ng mga katutubo sa pagpapanatili ng biodiversity at climate resilience. Kabilang sa mga lumahok ang mga leader na matagal nang pinoprotektahan ang mga ancestral land sa kanilang mga lugar at nangangalaga sa mga gubat at endangered species tulad ng Philippine eagle. Good news naman tayo, nanalo ang Lacquer Chocolaties na pagmamayari ni Dimitri, isang pastry chef mula Belgium, at James Met, isang Pinay pastry chef, ng mga pangunahing parangal sa 29th Annual Royal Tasmanian Fine Food Awards. Tinanghal na champion sa chocolate and confectionery category ang kanilang Salt and Almond Dark Chocolate Bar, habang nakakuha rin ng reserve champion title ang kanilang Tasmanian Assorted Chocolates. Taong 2022 nang sinimula nila ang negosyo, pero mabilis silang nakilala sa paggawa ng dekalidad na chocolate gamit ang mga lokal na sangkap mula Tasmania. Dahil sa kanilang dedikasyon, naging isa ang Lacquer sa pinakapopular na chocolatier sa Tasmania. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, mainit sa Perth at 36 degrees Celsius. Maaraw din sa Adelaide at 27. May pangaposibleng pag-ulan naman sa Melbourne at 21. Sa Hobart, uulanin din at 18. Maaraw sa Canberra at 28. Ganun din sa Sydney at 26 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 30 degrees Celsius. Maaraw sa Cairns at 33. At mainit sa Darwin at 32 degrees Celsius. Yan ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.